Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticani, kudo që ndodhen, nga redaksia e gjuhës shqipe, në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjuese, vëllezër e motra në Krishtin, ja përsëri në takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë fjalës hynore të dielës së 19 gjatë vitit kishtar ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Kujdesuni jo për ushqimin që prishet, por për atë që qëndron për jetën e amshuar. Javën e kaluar në pjesën e ungjillit marrë nga kreu i gjashtë i shëngjonit, ungjilli na la me këtë fjalë, vërtetësia e secilës është pohuar në mënyrë paradoksale edhe nga ata persona që nuk besojnë. Albert Camus, ateist, shkruan, toka nuk i njafton njeriut. Roger Garadu, edhe ai ateist por thellësisht në krizë, arrin deri tek lutja: na ktheni Krishtin, sepse jeta e tij dhe vdekja e tij na përkasin edhe neve. Kjo fjalë është një ofsham dëshmërie. Në të vërtetë, në asnjë njeri nuk mund të shuhet pritja diçkaje që te i kalon e që shkon për te kësaj jete toksore. Fjala e Jezusit është aq e konfirmuar nga përvoja e njerëzimit e të gjitha kohrave, nga besimtar e jo besimtar. Po, si mund të gjejmë e sigurojmë ushqimin që qëndron dhe siguron jetën amshuar? Jezusi pohon, unë jam buka e gjallë zbritur nga qielli. Në një rast tjetër, Jezusi thot, para se të ishte Abrahami, unë jam, e në darkën e mbrami me apostujt, duke u lutur, Jezusi mesjera shprehet kështu: O atë, bota nuk të nje, por unë të njoh. E Filipit i përgjigjet: Filip, kush me ka pa mua, e ka pa atin. Me besoni, unë jam në atin, e ati është në mua. Nëse jo, spaku besoni këtë për shkak të veprave të mia. Kur askush nuk ka folur kështu, kur asnjë themelus fesh, pra nuk ka pohuar të ke qenë biri Zotit. Prej mëse 2000 vjetësh fjalet e Jezusit shkandullojnë e magjepsin njëkosisht. Krishti është dashur deri në adhurim dhe urrejtur deri në çmenduri, ka vërejtur Blaise Pascal. Kuptimi i fjalëve të Jezusit është i qartë. Ai thot: Unë jam biri i Zotit. Unë jam jeta e mshuar që kërkoni. Unë jam ajo që i mungon paqes tuaj, zemrës tuaj. Unë jam dhurata që ati qilor ju bën. Unë jam përgjigja ndaj problemeve tuaja. Për atë që beson në Krishtin, këto fjalë konfirmohen rregullisht në jetën e përditshme. Për atë njeri që nuk beson, Krishti mbetet enigmë e ungjilli dritë e pashpjegueshme. Do të them më shumë, për atë njeri që nuk beson në Krishtin, janë fjalët e Paskalit, jeta e vdekja mbesin të padeshifrueshme. Dalin jashtëzakonisht vërteta fjalët e Verefilt, një hebreu bashkohor i joshur nga Krishti, i cili deklaroi: Unë jo vetëm një problem, kush është Jezu Krishti? Përgjigjen në këtë pyetje na ndihmon ta gjejmë Bibla. E tani, të nderuar dëgjues, ju ftoj që së bashku të dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele, të dieles së 19 gjatë vitit kishtar ciklit të dytë. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të kësaj së diele, pra homelin do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar nga Kosova, Don Tom Karrica. Ta dëgjojmë së bashku.
Lexim prej librit të parë të mbretërve. Në atë kohë, Elia vetë mori rrugën e shkretëtirës e udhëtoi një ditë rrugë. Kur mbriti ult pushoi në një dëllinj, i dëshiroi vetes vdekjen e tha: "S'munë më, Zot, ma merr tani jetën se nuk jam më i mirë se të partë e mi." Ather Raif jetinën hien e dlins, por ja e preko enzli dhe i tha, qohu e ha. I hapi synt, kur që të kryte ti një buke pjekur dhe një katrov me uj. Elia hëngri e piu dhe përsri Raif jeti, por se enzli i Zotit u kthye dhe të dytën her e preko dhe i tha, qohu e ha, sepse të duhet të bësh rrug të gjatë. Elia u qua hëngri e piu, i forcuar me atë shujt, udhtoi 40 ditë e 40 net deri në malin e hyjit në Herob. Fjala e Zotit.
Ushqimi yt, o Zot, i forcon skamnorët në udhën e tyre. Për herë do ta bekoj Zotin, në gojën time për herë laudi i ti. Shpirti im mburret në Zotin, le të dëgjojnë të përvujtet e le të gëzohen. Bashkë me mua, jepni lavdi Zotit, le të lartësojmë së bashku emrin e ti. E kërkova Zotin e ai me dëgjoj, e me qliroj nga qëto frikë që pata. Shikojeni atë, e do të ndriqoheni. Fytyra juaj nuk do të turprohet. Ja, ky skamnor e thiri në ndim, e Zoti e dëgjoi dhe e shpëtoi nga të gjitha vuajtjet e tia. Engjëli i Zotit ngreh llogore për rreth atyre që kanë frikë dhe i shpëton. Sprovoni e shihni sa i mirë është Zoti, i lumi ai që shpreson në ty. Ushqimi yt, o Zot, i forcon skamnorët në udhën e tyre.
Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar Efezianëve. Vëllezër, mos e trishtoni shpirtin shenjt hyjit, me cilin hyji ju vullosi për ditën e shpërblimit. Dhe të flakët larg jush çdo pikëllim, zemrim, hidhrim, britëm, shamje me çdo lloj liksie. Përkundrazi, jini njëri për tjetrin të mirë, zemërdhimshëm, falni njëri tjetrin sikurse edhe hyji ju fali ju në Krishtin. Për ngjarni hyjit, por si bitë dashur, dhe jetoni në dashuri, sikur se Krishti na deshi ne, dhe për ne ja flijoj vetveten hyjit, por si kusht e fli që jep erë të mirë. Fjala e Zotit.
Nga ungjili shejt si pas gjonit. Në atë kohë, judejnët në një katë njën kunder Jezusit pse tha unë jam buka që zbriti prej qelit. Ata thoshin, val, a nuk është ky Jezusi biri Josefit? Po, a nuk janë njohim babën dhe nënen? E si mund të thot tani kam zbritur nga qeli? E Jezusi u përgjigji. Mos në një katë një njëri me tjetrin. Askush mund të vit e kun, po që se ati që më dërgoj nuk e tërheq. Atë unë do të rinjall në ditën e fundit. Profetërit shkruan, të gjithë do t'jenë zëns të hyjit. Kushdo pra e dëgjon atin dhe përvetson mësimin e ti, vjen të kun. Kjo s'do të thotë se ndo kush e pa atin, përveç ati që është e hyjit, vetëm ai e pa atin. Për një mend po ju thëmë, ai që beson ka jetën e pasosur. Unë jam buka jetës, e të rituaj hëngre në manën në shkretirë dhe vdicin. Kjo është buka që zbret nga qeli, që kushta haje të mos des askur. Unë jam buka e gjallë që zbriti nga qeli. Nëse ndokush e ha këtë buk, do t'jetoj për amshim. E buka që unë do t'a japë është korpi im për jetën e botës. Fjala e Zotit. Thank you. e tani de giusten de ruar commenti nelle zimeve bibliche texai sediele pra homelin dota de joim ga meshtari shqiptanga Kosova Don Tom Karica. Ta de joim se bashku.
Në leximin e parë kemi ndëgjuar për Elin Profet. Qëse çfarë kohë ka qenë kur ka jetuar ky njeri Zotit. Mjafton të përmenden se çfarë momente të ilta ka përjetuar ky profet. Njëherë i tha Zotit kështu: O Zot, çka kam përjetuar i rënuan ilteret e tu e profetet e tu i vran me shpatë. Kam betur vetëm unë, po edhe mua kërkojnë të ma marrin jetën. Elia, ky njeri i Zotit, kishte kundështar të shumt të cilët e përqeshnin dhe e ndiqnin. Profetit ju desh të ik nga mbretrit dhe shërptor të ti të cilët e ndiqnin këmba këmbës. Arriti në fuqin e fundit, humbi shpresën, ja merr të mendja se detyra e ti ishte pakuptimt dhe për kunder për pjekeve të palodhme që i tregonte. Ju kishte mërzitur edhe jeta vetë. Unë grit dhe iku në shkretir, ullë të pushoj, i dëshiroj vetës vdekjen, e tha, s'munde me o Zot. Ma merë jetën se nuk jam maj mjesët e partë e mi. Me këtë ankes, e zuri gjumi, e linë e zgjoj engjëli dhe i tha, qohu e ha. I hapi syt, kur qete kryte ti një buk e pjekur, një katrov me uj. Elia hëngër e piu dhe përsëri ra e fjeti, por se engjëli Zotit u kthy edhe të dytën her e preku dhe i tha, qohu e ha, sepse të duhet të bësh rrugë të gjatë. Elia u qua hëngri e piu. I forcuar ma qujt, ulltoj 20 ditë, e 20 vetë dheri në malin e hyut Horeb. Në kësifar gjendje, gjendeshin edhe shumë profet, shenjtër dhe shërptor të Zotit. Edhe ne kemi ndëgjuar dhe përjetuar. A ka më kuptim që të përpiqemi dhe të mundohemi kot, kur çdo gjë është humbur? A nuk është më mirë që të heqim dorë nga të gjithat, duke u larguar dhe lënë çdo gjë? Ekzistojnë mjaft rrugë për ikje, por ndoshta do të ishte dobishme për t'i provuar gjitha fuqit tona deri në fund. Kur më nuk kemi forcë dhe nuk dim çka të bëjmë, Zoti na vjen në ndihmë në ato çaste ku ne jemi të paaftë për të kryer një punë e cila kërkohet prej nesh. Zoti na shndrit mendjen duke na ngritur dhe nxjerr nga e keqja. Zoti përherë na afron, jo vetëm porosit dhe premtimet, por na afron forcën me të cilën do të kryjmë obligimet tona të jetës përditshme. Kjo forcë është ajo bukë qillore për të cilën flet Ungjilli i Diellës 19 gjatë vitit. Me këtë bukë, Zoti dëshiron na forcoj, për këtë arsye na ka dërguar dëbirin e vetë, i cili thotë, unë jam buka e jetës. Për jetimi i profetit, për ne duhet të jetë mësim dhe porosi, buken qillore cilën Zoti na afron për mes birit vetë, ne na jepet si buk e përdishme. Kjo do të thotë, duhet që rishtas të zhjomi dhe të hamë. Mësimi i fesë cilën e kemi mësuar kur kemi qenë fëmi, nuk mjafton për tër jetën. Kungimi i parë nuk është dhe i fundit. Për herë duhet të përpiqemi që të jetojmë me Zotin, bukën e jetës, për të cilën ai ka ardhur në botë. Sa më tepër që zhvillohemi, rritemi, aq më tepër shtohen problemet. Andaj paraqitet nevoja që të qëndrojmë sa më afër Zotit, ku mendimin e Tij do t'i përballojmë çastet më të vështira gjatë jetës sonë tokësore. Elia vazhdoi rrugën e vet dhe arriti në malin e Zotit. Edhe ne na pret një rrugë gjatë, do të ndeshemi me vështërsit jetësore, nga më të ndryshmet. Jeta nuk rjedh, nuk vazhdon përherë si që dëshirojmë ne, ndot që nga njëherë të shohim se si jeta disave ju rjedh më mirë, dhe pse nuk marrin vesh, dëgjojnë për fjalën e Zotit dhe nuk e marrin bukën e Zotit, por për të bërë jetë vërtet krishter, nuk është punë lehtë. Qielli, mali i Zotit, na premtohet vetëm atëherë kur i ndihmojmë të tjerët, ju shkojmë në ndihmë të tjerëve. Shumë njerëz kur i luten, i drejtohen Zotit, i luten për bukë dhe shëndet, jetë të qetë, punë të suksesshme e tjera. E kjo bukë nxit urinë dhe më të madhe, dëshirën për të mira edhe më të mëdha, për pije, e pija nxit etjen edhe më të madhe, për kundër standardit sa më të madhë që ka njeriu në shpirtrat e tyre mbretron pakënaqësia edhe më e madhe. Kush dhe çka mund ta qetësoj shpirtin e njeriut? Në këtë pyetje përgjigjet Krishti: unë jam buka e jetës. Kush vjen tek unë nuk do të jetë i uritur, e kush beson në mua kur nuk do të ketë etje.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dhe ju të nderuar me kaq përfundon programi i sotëm. Ne ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jesu Krishti.